право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, і темою сьогоднішнього обговорення є свобода слова і безпека українських журналістів. До нас прийшла сьогодні кримська журналістка, заступниця голови Незалежної медіапрофспілки Анна Андрієвська. Добрий вечір.
Добрий.
І пізніше обіцяла долучитись до розмови телефоном експерт Інституту масової інформації Катерина Дячук. Тож, якщо вам є що сказати про ситуацію щодо свободи слова, або у вас виникнуть запитання до наших гостей, телефонуйте нам у студію. Наш телефон 044-490-2905. Цього тижня відзначали Всесвітній день припинення безкарності за злочини щодо журналістів. Саме таку дату в ООН обрали, тому що у цей день у 2013 році було вбито двох французьких репортерів у Малі. За даними організації, протягом останніх 10 років у світі загинуло більше 800 медійників. Водночас, як повідомила днями представниця ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, тільки в кожному 10-му випадку така справа передавалася до суду. У Києві 2 листопада активісти пікетували посольство Росії, вимагаючи припинити переслідування українських журналістів, зокрема в анексованому Криму. На думку голови правління організації «Центр інформації про права людини» Тетяни Печончик, яка брала участь у мітингу, йдеться не про поодинокі випадки тиску, а про системну проблему і про небезпеку для українських журналістів у Росії.
Ми говорили про конкретні 4 кримінальні справи, які відкриті проти українських журналістів. Це 3 кримчан: Анна Андрієвська, Андрій Клименко та Микола Семена. І також остання справа – це справа проти Романа Сущенка. Перші 3 справи відкриті за звинуваченнями в закликах до порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Тобто це справи проти кримських журналістів. І за ними загрожує санкція до 5 років позбавлення волі. І справа проти Романа Сущенка, вона відкрита за звинуваченнями в шпигунстві і передбачає до 20 років позбавлення волі. На щастя, 2 журналістів, це Андрієвська і Клименко, зараз знаходяться на території материкової України, однак справи проти них відкриті і, відповідно, вони не можуть повернутися до Криму. А от справа проти Романа Сущенка і Миколи Семени, вони ще більш небезпечні, тому що Роман Сущенко знаходиться в СІЗО в Москві, а Микола Семена знаходиться в Сімферополі на підписці про невиїзд. Фактично, вони обоє перебувають в певному виді ув'язнення. І однією з наших вимог до Російської Федерації було звільнити цих журналістів, а також закрити кримінальні справи проти них та проти кількох інших журналістів, які знаходяться на материковій Україні.
Нагадаю, в нашій студії зараз та сама Анна Андрієвська. Справа, яку порушили щодо вас, чи відомо, на якому вона етапі, чи відбуваються якісь слідчі дії взагалі, що про неї відомо?
На жаль, будь-які спроби дізнатися що з цією справою, дізнатися навіть свій процесуальний статус, дізнатися, хто в цій справі ще фігурує, чи є там якісь підозрювані, не вдалося, на жаль. Вже більше року ця справа існує. І будь-яка інформація, пов'язана з нею, представниками російської ФСБ, дуже ретельно охороняється. Тобто навіть ми писали запити в ФСБ Росії з вимогою надати цю інформацію, але відповіді ми так і не отримали. Тому, як на мене, я це розцінюю дуже просто. Тому що, в принципі, за УПК у російському вже мала бути ця справа передана або до суду, або якось вона мала бути закрита. Закрита за відсутністю складу злочину, або просто закрита там за якісь іншими ознаками, або передана до суду. Але вони цього не роблять. Я думаю, що це пов'язано з тим, що їм вигідно тримати нас в такому тонусі, щоб ми не розслаблялися, щоб ми розуміли, що справа є, і що в будь-який момент вони можуть застосовувати інструменти, які в них є, проти нас.
Щодо інших згаданих журналістів, зокрема Миколи Семени, раніше казали, що в нього є певні проблеми зі здоров'ям, але його не випускали з Криму на лікування. Що зараз про нього відомо, чи є з ним якийсь зв'язок?
В принципі, з Миколою Семеною можна спілкуватися, але дуже обережно, тому що вся його переписка, всі його контакти знаходяться під контролем ФСБ. Тобто він повністю зараз контролюється, всі його комунікації з зовнішнім світом. Але у нього дуже небезпечна ситуація. По-перше, в нього з проблеми зі здоров'ям, і як було зазначено в його виписку, яку йому давали направлення на лікування в Київ, що він, якщо йому не зробити операцію, в нього проблеми з хребтом, то він може залишитися інвалідом. По-друге, він справді є таким заручником в Криму, оскільки він знаходиться на підписці про невиїзд, і таким чином йому реально загрожує реальне ув'язнення. А я зазначу, що стаття 280.1 Кримінального кодексу Росії – це сепаратизм, який зараз інкримінують всім журналістам чотирьом по цих чотирьох кримінальних справах. Вона передбачає відповідальність у вигляді 5 років ув'язнення. Тобто, якщо ми з Андрієм Клименко знаходимося справді на материковій частині України, і поки ми не опинимося в Росії або в Криму, то нам не загрожує фактичне ув'язнення. То, на жаль, Микола Семена в дуже небезпечній ситуації, йому загрожує це ув'язнення. І тому і ця акція солідарності, яка була під посольством Росії, і всі наші дії, вся наша солідарність журналістка має сьогодні бути направлена на те, щоб домогтися того, щоб Микола Семена міг поїхати з Криму.
Він отримав премію, наскільки я пам'ятаю, чи як вам здається, його випустять із Криму для того, щоб отримати її? Наскільки це перспектива реальна?
Я не вірю в те, що його випустять з Криму. Я розумію, що це не привід для того, щоб ми здавалися і опускали руки, але у мене дуже великі сумніви щодо того, що російська влада якось буде поступатися своїми інтересами. Да? Лише, можливо, якщо буде більший тиск на Росію, там у вигляді санкцій або у вигляді якихось перемовин і якихось обставин інших, то, можливо, це може якось спричинити те, що Миколу Семену відпустять з Криму. Але от десь в листопаді, так, в цьому місяці, має розпочатися розгляд його справи в суді. І це буде дуже показова справа, оскільки я вже казала, що якщо ФСБ не може дотягнутися до нас з Андрієм Клименко, то вони можуть відігрувати цю статтю повністю на Миколі Семені.
На Семені, так. Для того, щоб налякати. У нас є слухач. Доброго вечора. Немає уже слухача. Добре, тоді ми повернемось до нашої розмови. Чи можна сказати, що ці 4 прізвища, згадувані на акції, це вичерпний перелік українських журналістів, які зазнали тиску чи переслідувань в Криму?
Звісно, що ні, тому що ми маємо безліч прикладів не тільки кримінального переслідування. Тобто ті факти, які були названі на цій акції, вони стосуються в першу чергу кримінального переслідування, бо це як така от найбільш загрозливий прояв цих репресій. Дуже багато журналістів, які намагалися висвітлювати події в Криму, стикнулися з різними формами тиску на них. Це були і погрози, це були і викрадення, спроби викрадення, точніше, як це було з Заїром Акадировим, нашим колегою в Криму, в Сімферополі. Це були і фізичні дії проти цих журналістів. І це ми бачимо, що сьогодні навіть небезпечно вийти в центр Сімферополя, наприклад, або в інше місце з камерою, тому що якщо тебе там побачать, то невідомо, що може бути. Дуже багато загроз сьогодні створено для журналістів. Ця професія сьогодні в Криму – це фактично злочин. Якщо ти не працюєш пропагандистом, якщо ти не працюєш на російські, кремлівські меседжі, то ти ворог. І про це навіть кримські підконтрольні Росії чиновники, вони про це відкрито заявляють. Тобто навіть видання «Крим Реалії» вони неодноразово називали ворогом і закликали боротися з цими ворогами всіми методами.
Намагались блокувати. Так. Чи вдається притягнути до відповідальності людей, якщо не йдеться там про представників влади за таку агресію щодо журналістів?
На жаль, більшість цих випадків, та в принципі всі ці випадки, вони залишаються на сьогоднішній день непокараними. Як в Криму, Так, на жаль, і з боку української влади також. Тобто, якщо є факти, коли на кримських журналістів нападали, їх намагалися якось чинити опір їхній роботі, то вони подавали навіть заяви в місцеві підконтрольні Росії правоохоронні органи, але кримінальні справи, на жаль, не відкриваються. Тобто, там вважають, що не бачать складу злочину у таких випадках. Так само мушу констатувати те, що дуже позитивно було те, що прокуратура Автономної Республіки Крим, яка сьогодні працює при Генпрокуратурі, на всі випадки незаконного переслідування журналістів в Криму відкривали свої кримінальні провадження, тобто в цих кримінальних провадженнях вони намагаються притягнути до відповідальності саме цих підконтрольних Росії правоохоронців, ФСБшників та інших людей, які приходять з обшуками до кримських журналістів, які чинять стосовно них незаконні дії. Тобто їх намагаються притягнути до відповідальності тут, на материку. Але за там 2 роки останні, да, всі ці справи в усіх цих порушених кримінальних провадженнях немає ані підозрюваних, ані обвинувачених. Тобто вони просто є мертвим грузом і вони, на жаль, не розслідуються. Ці прокурори пояснюють це тим, що вони не можуть потрапити до Криму фізично і не можуть провести там слідчі дії. Ну, але ті люди, які ходять по домівках кримчан, які там приходили до журналістів з обшуками, які порушують стосовно них незаконні кримінальні справи, вони всі відомі, в принципі. І знайти докази причетності їх до цих справ неважко. Але чомусь сьогодні поки що цього не трапилось.
Така ж ситуація була у справах, ну, схожа ситуація у справах щодо загибелі українських військових під час анексії. Наш колега Левко Стек робив на цю тему матеріал, і так вийшло, що навіть в російській системі там був якийсь вирок суду, а в українській до суду не дійшло, якщо я правильно пам'ятаю, я не впевнена. І в нас, власне, зараз все-таки є слухач. Доброго вечора. Назвіться, будь ласка, говоріть.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір, ви в ефірі.
Це Володимир з Києва. Я не превеликий, ну, буду намагатися якомога коротше говорити, щоб менше часу зайняти.
Так, от.
Вчора час. Була передача про використання української мови по вашій радіостанції.
Я перепрошую, я пропоную все ж таки повертатись до теми нашої розмови. Ми говоримо не про мову, а про права журналістів в Україні, зокрема в анексованому Криму. І у нас іще один слухач. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Говори...
Алло, слышите меня?
Так, мы вас чуем.
Это вас из Одессы беспокоит. Я хочу сказать, что на Украине тоже не все так хорошо с работой журналистов. Ну, например, до сих пор не расследовано убийство Олеся Бузины. И, по-моему, никакого прогресса в этом деле нет. Убийство Павла Шеремета тоже остается загадкой. Потом не найдены убийцы 2 российских журналистов, из-за которых была арестована и сидела в России Надежда Савченко. Ведь они же все-таки убиты. И я хочу сказать о 3 одесских журналистах. Артем Бузила отсидел после ареста СБУ и вышел по закону Савченко. И 2 других журналистов, которые были по обмену отправлены в Россию, среди них была журналистка Глещинская, которая тоже была по обвинению СБУ арестована, и с грудным ребенком находилась рядом с больными туберкулезом в тюрьме. И еще я также хочу сказать о журналисте Кацабе, который... Западної України, яка сиділа там.
Так, але справу Коцаби, я так розумію, вона, власне, закінчилась добре для нього. І я вам дуже дякую за вашу думку. Ми продовжимо про це говорити далі. І я так розумію, з нами на зв'язку вже є експертка Інституту масової інформації Катерина Дячук. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, власне, пані Катерино, відомо, що Інститут масової інформації збирає інформацію про тиск на журналістів в Україні, зокрема, там дещо деякі із таких випадків озвучила наша слухачка щойно. Якою є ситуація цього року, за вашими даними, і які основні виклики для свободи слова, на вашу думку, станом на зараз?
Ну, ситуація, ми маємо констатувати, що ситуація трошки покращилась в порівнянні з попередніми роками, але виклики залишаються, тобто права журналістів як порушувалися, так і порушуються. викликами є олігархізація, так, є дискредитація професії журналіста, як самими журналістами, так і політиками. Потім є цензура з боку військових, коли журналістам важко потрапити в зону АТО і висвітити звідти події, які справді відбуваються, так. Хочу зауважити, що цього року у нас в трійку лідерів з порушень основних це ввійшли перешкоджання, побиття і погрози. Хоча там порівняння з минулим роком ці цифри трошки менше, ніж цього року. Так? Ну, от лідирують у нас, наприклад, регіони – це Київ, Миколаївщина і Волинь. І як от вже другий рік поспіль і міг спостерігати таку тенденцію, що в основному зараз перешкоджають пересічні громадяни. Тобто, якщо раніше ми фіксували це, правоохоронці робили, вони були на перших позиціях, то зараз це роблять пересічні громадяни, там адміністратор кафе, підсудна, будь-хто може просто підійти і не сподобалось йому, що журналіст веде свою роботу, там знімає чи щось запитує, вибити мікрофон чи просто почати бити по камері. Так? Тобто така тенденція спостерігається. Якщо тебе не побили, то і ти як журналіст не виконуєш свою роботу. Це, власне, стосується проблеми безкарності. Ну, я так плавно підійшла до неї.
Угу. І, власне, ті проблеми, які ви назвали, їх можна виконати на якомусь законодавчому рівні, чи закони у нас нормальні, а потрібно якісь інші кроки, інших заходів вживати?
Дивіться, законодавчо, я б сказала, що щодо журналістських прав у нас забезпечено. Навіть минулого року були там посилені захист журналістів, це, може, пам'ятаєте, була введена 345 стаття -1, це погрози і насильство стосовно журналістів, там була підвищена, ну, міра покарання така досить велика введена, 347-1, це там пошкодження майна журналістів і так далі. Ми не беремо 171-ту, так, яка у нас вже багато років поспіль, але хочу зауважити, що дуже мало, хоча певний прогрес є, знову ж таки, в порівнянні з минулим роком, але знову ж таки по 171-й ті ж статті перешкоджання законній професійній діяльності журналістів мало порушується справ і взагалі доводиться до суду таких справ. Якщо брати за 9 місяців цього року, то, ну, 9 таких справ доведено до суду, так, це по 171-й. Минулого року було 5. Тобто ми бачимо такий невеличкий прогрес, але він є. Чому так стається? По-перше, правоохоронцям, перше питання, яке вони задають журналісту, це журналісту потрібно довести, що ти є журналістом. Тобто це дуже складно стосується журналістів онлайн-видань. Нам відомо, що онлайн-ЗМІ вони не реєстровують, ну, законодавчо вони там не забезпечені, і тому так виходить, що потрібно доводити, що ти постійно виконуєш журналістські діяльності, збираєш, оброблюєш інформацію, так, і от, власне, з таким дуже часто стикаються. І потім ще друга така тенденція, це журналісти самі не дуже хочуть витрачати свій час, це, як знаєте, замкнуте коло. Журналіст не хоче писати заяву щодо порушення своїх прав, тому що він, ну, знає, що це нічим не закінчиться, ніякого результату не буде, то він не бачить сенсу втрачати свій час, ходити на допити, так, втрачати роботу, там, втрачати заробіток, тому що там кожного журналіста є сім'я і так далі. Тобто таке замкнуте коло виходить. Але у ЗМІ у нас є робочі групи з правоохоронцями, ми їм даємо такі випадки щотижня, які стаються, і намагаємося, ну, пояснювати, наші юристи там ведуть роз'яснення, так, там якісь рекомендації, щоб якось, ну, бачите, трошки прогрес є, але, так скажімо, разом батька битве, що треба це робити. Просто свої права потрібно захищати в будь-якому випадку журналісту. Це ми і радимо їм.
Ну, так, і бути солідарними із колегами. Нагадаю, ви слухаєте «Право на дію», програму «Радіо Свобода» про права людини і громадський активізм. І ми говоримо з журналісткою Анною Андрієвською і експерткою ІМІ Катериною Дячук про те, наскільки захищеними є сьогодні українські журналісти.
Маєш що сказати? Телефонуй 044-490-2905.
Повертаючись до певного, до певних правил, які мають виконувати українські журналісти для того, щоб залишатися в безпеці, Затриманий журналіст Роман Сущенко робив матеріали з Росії і про Росію, хоча не був там акредитований. Про це сказав його адвокат Марк Фейгін, зазначивши, що спецслужби розробляли Сущенка більше року. Речниця Українського міністерства закордонних справ Мар'яна Беца в коментарі моїй колезі Ользі Комаровій зазначила, що свої плани з відвіданням Росії українські журналісти мають координувати з російським МІДом.
Обов'язково акредитація на будь-яке слухання, тобто якщо ви їдете в Російську Федерацію. Друге – це питання безпеки, тому що звичайно, що потенційно заручником може стати будь-яка людина, незалежно від професії, так сказав.
І я хотіла спитати у вас, пані Катерино, наскільки, на вашу думку, акредитація гарантує або не гарантує безпеку, і що б ви ще могли такого безпекового порадити для журналістів?
Акредитація ви маєте на увазі в Україні для журналістів чи акредитація...
Ні, для українських журналістів в Росії.
Розумієте, оскільки йде... Я зараз вважаю взагалі, що журналісту українському небезпечно перебувати там в Росії, оскільки Росія буде користатися будь-яким моментом, аби знайти очередного шпіона, так, щоб і знівелювати як українських журналістів взагалі, як професію, і тобто використовувати їх в своїх політичних іграх, політичних цілях, як це відбувається зараз з Романом Сущенко, так, як це відбувалося з кримськими журналістами, там, де якщо ти не підігруєш їхній профанації, якщо ти не за Росію, то, а якщо ти пишеш правду, що дійсно Росія анексувала Крим, то тоді ти є екстремістом і, відповідно, розуміємо, чому там на Аню Андрієвську так заводиться справа, на Миколу Семено. Тобто я вважаю, що нашим журналістам там зараз небезпечно перебувати, тому що якщо вони зарані розробляються, як там зараз йде інформація, що Роман Сущенко зарані розроблявся ФСБ, так, щоб якось його можна було під якимось виглядом того шпіона затримати, то це може бути там з будь-яким журналістом, так, якийсь.
Угу. Так, вашу думку зрозуміло, дуже вам дякую, пані Катерино. А, власне, пані Анно, як щодо Криму, яких, можливо, правил потрібно дотримуватись журналістам для того, щоб залишатися в безпеці, чи немає ніяких правил?
В принципі, Крим – це дуже специфічний регіон, оскільки, якщо ми говоримо про акредитацію при МІДі Росії, да, то якщо людина їде в Росію, це одна історія, ну, журналіст їде висвітлювати події в Росії. Якщо журналіст їде в Крим, то це зовсім інша історія, тому що Крим – це якась сьогодні, це не зовсім Росія, де-факто, да? Це якась сіра зона, тому що там, якщо в Росії тебе затримають, то ти можеш там мати якийсь певний набір своїх прав, їх можуть теоретично виконати, то якщо тебе затримують в Криму, то, ну, на жаль, ніяких прав ти не матимеш взагалі. І тому сьогодні, от, наприклад, журналісти, які їдуть в Крим, зараз українські журналісти, які їдуть в Крим і намагаються дістати інформацію звідти об'єктивно, да, вони розповідають, що навіть, незважаючи на те, що вони мають акредитацію при МІДі Росії, вони все одно, перебуваючи на цій території, відчувають на собі контроль, постійний контроль. Тобто це і прослуховування телефонів, це і контроль, навіть зовнішнє стеження. Тобто розповідали журналісти, що вони просто помічали, що за ними ходять по кілька людей і відстежують їхні пересування. Тому перше, що потрібно робити, це, ну, ці правила сформулювали правозахисники кримські. Перше, потрібно повністю почистити свій акаунт в соцмережах, закрити його, тому що дуже багато є випадків, коли людей переслідували саме за пости в соцмережах, коли ці пости ставали приводом для того, щоб людину затримувати, звинувачувати і тощо. По-друге, потрібно постійно тримати контакт все ж таки з зовнішнім світом, мати можливість в будь-який момент передати інформацію, що з тобою, дана материкова частина України. Потрібно, щоб багато людей, коли ти йдеш в Крим, щоб кілька людей знали куди ти йдеш, які твої плани, так, щоб можна було якось відстежити, де ти знаходишся.
Так, не залишатись в тиші, так. І тому що мало лі що може трапитись. Дуже вам дякую, пані Анно. Ви слухали «Право надію» про нові виклики для свободи слова в Україні. І шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org.